Gepler adatlyk radiosym. Ertirmet hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 4-nji mart hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Mariýa Daşgöz welaýatlarynda polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň başlyklary sürüzülük şahadatnamalaryny çykaryp bermek öwredine aýal gyzlardan para peşkeş talap edýärler. Türkmen imamlary tarawa namazyna gelýänlere niýetlenen hurmany öz tanışlaryna satýar. Ýewropa aktamdaky şowsuz gepleşiklerden soň Ukraina bilen gatnaşyklaryň dinamikasyny dikeltmäge çalyşýar. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldun. Täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň Prezidenti Donald Trump Duşenbe güni administrasiýasynyň ýokary derejeli gorunmak we howpsuzlyk rehmileri bilen Ukraina boýunça tiýatrdan degişli ýygnak geçirer. New York Times bu barada habar bermedik administrasiýanyň bir işgärine salgylanyp maglumat çap etdi. Maglumata görä Duşşuga döwlet sekretary Marco Rubio hem gorunmak ministri Pete Hegseth hem gatnaşarlar habar berilşine görä Bidenin administrasiýasy tarapyndan tasdiklenen okdary we enjamlar bilen birlikde Ukraina berilýän harby kömegi togtatmak ýa-da döwünden ýatyrmak ýa-da dürli mümkinçilikler ara alınıp maslahatlaşlar. Aktam bu yığınak varada resmi taydan ıglan etmedi. 28 fevralda Aktam'da Trump bilen Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski'nin arasında gepleşikler çekeleşiklere yazdı ve köpçülüğün üns merkezine düştü. Şonadan Ukrayna delegasiyası Aktam'dan çıkıp kaytmağa mecbur oldu. Ukrayna'daki seyrek mineralları öndürmek ve maya koyum gazınasını dörütmek önce hizmettaşlık varadaki tayarlanan çertnama hem gol çekilmedi. Ukrayna ve Evropa son kuakaları gözün tutup Amerikanın Birleşen Ştatları Orsiyat bilen sövüşte Ukrayna harbi mali ve siyasi goldawdan yüz öwürmegi mümkin dip pikir edýärler. Olar Birleşen Ştatlarynyň paraýatçylyk kepirliklerini gatnaşmagynyň mökümdügini ygtaýarlar we Kiýew bilen Washingtonyň arasynda gepleşikleriň täzeden başlanmagyny isleýärler. 2 martda Londonda geçirilen geljegimizi üçin etmek sammitinde Britaniýanyň premier-ministri Keir Starmer Ýewropa liderleriniň Ukraina üçin paraýatçylyk meýilnamasyny düzmek barada ulaşandyklaryny, soň ol sonuň Birleşen Ştatlary hödürlenýär. Donaýtdy. Şeýle hem ýygnanan ýolbaşçylardan bir Ukrainada paraýatçylygy üçin etmek üçin däldi etim tutuş dünýä üçin durnuklulygy gadanmak önçe gorunmak tagallalaryny güýçlendirmäge çağırdylar dip Londondan Azatlyk radiosynyň ýörede habarçysy Ray Forlong maglumat berdi. Britaniýanyň paýtagtynda 2 sagat töwereg dowam eden şol sammitde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski gatnaşdy. Soňra ony Buýuk Britaniýanyň paýtagy Charles 3-nji kabul etdi. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary we howpsuzlyk siýasaty boýunça ýokary derejeli wekiliniň Türkmenistana sapary ýatyrldy. Ýewropa komissiýasyndaky çeşmeler saparyň ýatyrylmagyny garaşylmadyk şahsy sebäpler bilen düşündirdiler. Ýewropa komissiýasynyň wice-prezidenti Kaja Kallasyň 4-nji martda Şwedowa baryp Ýewropa Birleşiginiň hem-de Merkezi Aziýa ministrleriniň ýygnagyna başlyklyk etmegine garaşylypdy. Ýygnagy şol Türkmenistanda geçirmek planlaşdyrylýar. Ýewropa Birleşiginiň daşary gatnaşyklary boýunça darasynyň web-saýtynda 28 fevralda çap bolan maglumata görä, Aşgabatdaky ýygnanyň çägində Kaja Kallas Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bäşisiniň daşary işler ministrleri şeýle hem Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen iki taraply duşuk geçirmeldi. Kaja Kallasyň edarasynda onuň Aşgabatda saparynyň mart aýynyň ahyryna çenli ýa-da süýşürlenligini Azatlyk radiosyna habar berdiler. Iranın strategiki meseleler önce vice-prezidenti Muhammed Javad Zarif yurdun kaziyet başlığı Golam Hussein Muhseni Ece'in maslahatı bilen vezipesinden çekildi. Zarif 3. Mart'ta X-T'den yazgısında Muhseni Ece'i bilen sökötteşlüge çağırlanlığını ve onun devamında ödüne hükümeti bundan beylek basış edilmezliği için akademiya kaydıp dolanmağının maslahat berilenliğini mealim etdi. Öngü dışarı işler ministri Zarif'in reformaçı prezident Masud Pazeşkiya'nın hükümetine belirlenmeği bir neçe ay beri tartınlılığa sebep boldy. Onun berk tanqidçileri esasi vezipeleri bellenmek varadaki 2022 yılın kanununun bozulunluğunu öne sürerler. Tanqidçiler Zarif'in Amerika'da doğulan oğullarının koşa İran'ın ve Birleşen Ştatların rayatlıklarının bardığını öne sürerler. Zarif uzak vaxtdan beri İran'da aşı konservativler tarafından nişan alınar, onun daşar yurtları atnaşıklarının köptüğü öne sürerler ve ona şübhe bildirler. Amerikan Kino Akademiyasynyň 97-nji bayrak owşuruluş dabaraty Los-Anjelesde geçirildi. Iň oňuz çeper film üçin bayrak Sean Baker'in Anora atly dramasyna owşuruldy. Şeýlehem bu film iň oňuz öz bolşly ssenari, iň oňuz redaktorlama we iň oňuz rejissor şeýlede iň oňuz baş aktrisa kategoriýalarynda Oscar bayrağyna ýa boldy. Iň oňuz aktyor diýen kategoriýada Oscar bayrağyna Adrian Brody ýa boldy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiz esasy bölüm.